Tātad, gaidot valsts svētkus, Latvijas radio viens skanēja ekspedīcijas, tāds kā radio piezīmes. Un kā jūs varbūt nonācāt pie idejas, ka jādodās uz šiem četriem pagastiem, kas pat pašiem Daugavpils novada iedzīvotājiem ir tāda tumša bilde par to, kas tur notiek un kā tur izskatās?
Idejas rodas nejauši. Ar 15 gadu ekspedīciju pieredzi, kur ir bijuši ekstrēmi braucieni pie Sibīrijas latviešiem, pie uzkuršu kāpām, pie Baltkrievijas latviešiem, nu, daudz kur. Bet arī gandrīz katru gadu ir bijušas ekspedīcijas lauka pētījumi Latvijas novados. Ir Valkas novads, ir Dundagas novads, Latgalē, starp citu, arī diezgan daudz esam bijuši. Un vienmēr ir bijis tā, ka jau iepriekš daudz maz paredzams, ko iegūsi. Gribējās kaut ko tādu, kas ir Latvija un reizē ir neparasta, negaidīta Latvija. Un tas bija tāds mirkļa impuls, lasot 19. Gadsimta pētījumus par Ilūkstes apriņķi, kur latvieši reizē, vēl toreiz bija minoritāte, bet ne tik liela minoritāte. Un runājot ar Daugavpils universitātes pārstāvjiem, profesori Maiju Burimu, vienojamies, ka tie varētu būt Latvijas Baltkrievijas pierobežas pagasti, bet tas, ko ieguvām, bija pārsteigums gan mums pašiem, ieskaitot rīdziniekus, studentus, doktorantus, maģistrantus, bet arī pašiem daugavpiliešiem, kas, nu, liekas, cik tad tur pār 10 kilometru, ka pirmkārt neparasta situācija ar to, ka no Rīgas skatoties, nu, liekas, Latvija ir tā, kur pārsvarā runā latviski. Mēs ieguvām situāciju, apzinājām situāciju, kur tikai pavisam neliela daļa no iedzīvotājiem runā latviski. Bet tas pārsteigums bija, ka viņi nevelti nosaukumā ir tutējušie, ka viņiem ir ļoti spēcīga, pat daudz spēcīgāka vietas mīlestība un vietas apziņa. Es varētu salīdzināt vēl varbūt vienīgi ar suitiem, kas jā, ir kurzemnieki, ir Latvijai piederīgi, bet viņiem ļoti svarīgi, ka es ir suits. Un šeit, jā, viņi ir Latvijas pierobežā, kur ir daudz problēmu. Liekas, ka Saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir ieinteresēta aizbraukt un runāt par to, kā iespējamas nodokļu atlaides. Varbūt pat iespējama uzņēmēja programma, kur jo tālāk no Rīgas, jo lielākām būtu jābūt atlaidēm, lai nav tukša Latvija pierobežā. Un cilvēki, kurus mēs sastapām, un ar kuriem arī atsevišķi, kad mēs braucām, ar jums jau redzējāt, viņi ir tik atvērti sadarbībai, ir tik atvērti Latvijai, bet lai parasti saka, nu jā, viņi nav Latvijas valstī tik ļoti piesaistīti, jo viņi neskatās valodas nezināšanas dēļ Latvijas televīziju, neklausās Latvijas radio, bet es teikšu no otras puses, ko lai viņi skatās un ko lai viņi klausās, ja par viņiem nav ne vārda. Mēs par kaut ko ieinteresējamies, kādus raidījumus klausoties vai skatoties, tad, kad ir kaut kas arī par mums, tas šai gadījumā par pierobežu. Un es domāju, ka lauku turismas nav tikai Vidzemē, nav Kurzemē un nav tikai Daugavpils un Rotko centrs un muzejs un tikai Latgales podnieki, bet jūs redzējāt, Dace, arī lieliskas iespējas, gan muižu kompleksi, gan lieliska daba, gan daudzas citas lietas, ko celt gaismā, tutēši ir vērtība Latvijai.
Bet atgriežoties vēl pie tutēšiem, pie tiem atsevišķiem aspektiem, ko jūs minējāt, vēl noteikti mūsu sarunas gaitā atgriezīsimies, bet vēl pabeidzot par tutēšiem, tas, kas vēl bija interesanti, jūs jau pieskārātājies šeit tādai gaisā pakārtējai piederībai. Interesanti ir arī tas, ka no Rīgas skatoties un arī, piemēram, no tās pašas Rēzeknes liekas, ka tā ir Latgala, bet tā nav Latgala. Daudzi atcerējās, ka agrāk te bija Sēlī, bet, protams, sev par Sēliem arī tā īsti neredz. Kā jūs to redzat, vai ir vēl Latvijā vēl kāda vieta, kur paši neredz, kam īsti viņi varētu piederēt?
Šķiet, ka otras tādas vietas nav. atklāšu noslēpumu, ka pati es to, tad, kad gatavojam ekspedīciju, es saucu par Latgales ekspedīciju. Lai gan zināju, jā, tur ir Ilūkstes apriņķa saudabība, kur ir bijusi jau izsenis, dažāda etniskā piedarība, dažāda konfesionālā piedarība, bet, ka tur sastapsimies tagad ar tik lielu krievu valodas dominanci, ar tik dažādu reliģisko piedarību un ar tādu maisījumu, kur liekas, ka cilvēks pats īsti nesaprot, kas viņš ir, bet pats galvenais, kas cauri gāja visiem tutējušajiem šajieniešiem, kas varbūt citās vietās Latvijā pat nav tik izteikts, ka viņi ļoti mīl, un ne tikai mīl, bet sakopi savu vietu. Nav otra tāda, tas pat nav novads, ja otrā pusē Daugavpils novads, tā ir Latgala ar spēcīgu Latgales piedarību, un es gribu ticēt arī ar spēcīgu Latvijas piedarību, bet šeit ir tikai viens, bet ļoti spēcīgs sākuma posms, lokālā ja vietējā piedarība. Tā ir vērtība, bet ar to vien ir par mazu. Un gaidīt, ka viņi paši varēs pacelt, jā, viņiem ir aktīvi pagastu tātad pašpārvaldes vadītāji, kaut vai Valentīna Gadzāne vai Ivanova Betija, arī citi, jā. Bet ir jābūt rīdziniekiem, jābūt skatam ne tikai uz lielajām pilsētām un uz Rīgas apkaimi, bet līdz pašai pierobežai ieskaitot, turēt rūpes par visu Latviju. Un tad tutējušie šajienieši kļūs ne tikai par vērtību antropologiem, etnogrāfiem, folkloristiem un vēstures pētniekiem, bet par vērtību kopējā Latvijas kultūras un ekonomikas laukumā.
Vēl viens aspekts, kas parādījās un kas man likās tā interesanti, arī ir vecticībnieki, pareizticīgie, katoļi, vēl ir arī luterāņi, un tad jūs minējāt par dažiem mūsu ekspedīcijas radiopiezīmu varoņiem, ka es zinu, ka es esmu katolis vai, piemēram, vecticībnieks ir tas stiprākais, ko var par sevi pateikt, tad vismaz tajā ticībā saknis ir dziļi un spēcīgi. Tas arī man tā kā likās interesanti tajā.
Vecākai paudzē noteikti, tas bija tas galvenais. Ja parasti jau, nu, ja Dundagas novadā, nu, ko sāk ar dundžiņiem, tur kādas izrunas īpatnības, kādas vietējās tradīcijas, bet, nu, nav šaubu, ka, nu, var runāt vēl par kurzemnieku, vai, bet par ticību īsti, vai kurzemē, vai, nu, Latgale arī, kur visi pārsvarā katoļi, nu, kāda tur, nu, taču nepārunās katiķismu, vai ne, vai vēl kādas, bet šeit tieši tas sarunas smaguma punkts vārda pozitīvā nozīmē bija saruna par konfesionālo piederību un par to, ka ticība visgrūtākajos padomju gados vai arī vācu okupācijas laikā ir bijusi tā, kas palīdzēja saglabāt cilvēciskumu un iekšējo stiprumu. Un te patiešām gribētos, lai vecticībnieki no Rīgas vairāk rūpētos un palīdzētu šo pagastu vecticībniekiem katoļi no Rīgas vai citur no Latgales, kaut vai no Daugavpils vai no Rēzeknes, arī braukt šī apmaiņa, lai notiek palīdzība jaunākai paudzē. Jo jaunākai paudzē pazūd tas vērtību un tas spēka avots. Jo, ja vienīgais, uz ko grib centrēt materiālā labklājība, tās nekad nebūs gana. Cilvēkam ir tāda, sevišķi pēc padomu laikiem, mums nav īsti sāta sajūtas. Ir jāpaiet vairākām paudzēm, jo liekas augstāk, 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 bet cilvēks nedzīvo tikai materiālās labklājības dēļ. Un arī tāpēc tutieši ir vērtība, ka viņi, neskatoties uz vislielākajām grūtībām, uz to, ka bija izvešanas deportācijas, uz to, ka bija jānoskatās, bezpalīdzīgi jānoskatās, kā iznīcināja ebrejus, bija arī jūdu ticības daudz piederīgo. Tad otrā pasaules kara pirms un pēc tās šausmas, ka viņi varēja iekšēji morāli stiprināties tieši ticībā. Un ticīgais ticīgo saprot un atbalsta, neskatoties to, vai tu esi katolis, luterānis, vecticībnieks vai pareizticīgais, ka šo garīgo pamatu arī būtu jābalsta. Ceļš pavērts, durvis vaļā, ir jārīkojas vieni paši. Varbūt, ka viņi to nevar, bet kopējiem spēkiem man liekas, ka jā.
Tas ir tāds arī jūsu kā pētniecis mērķis šos te novadus tādā veidā pacelt ārā un izgaismot arī plašākai sabiedrībai.
Jūs jau ejat man dvēselē un sirdī iekšā. Nu, negribas tā visu uzreiz un dziļi teikt, jā, ekspedīcijām, var teikt, viens mērķis, protams, ir saglabāt cilvēku dzīves stāstus. Katra cilvēka dzīves stāsts ir vērtība. Apzināt, kas saglabājies no tradīcijām, ir vecticībnieku, ir katoļu tradīcijas, ir abām tradīcijām un citām apakšā vēl ir tas, kas pirmskristietiskais kaut vai Jāņa svinēšana, kas starp citu dara tādu kopīgošanas saskaņas lietā daudz laba, nevelti daudzi krievalodīgie minēja Jāņus kā tādu labu saliedētības svētku piemēru. Bet jābūt kaut kādam dziļākam mērķim, kāpēc mēs to darām, kāpēc mēs braucam. Jaunā paaudze, studenti palīdz šo pašapziņu iegūt, viņi stiprina, ka neatkarīgi no tā, cik tev ir gadu, vai tu esi latviets, vai krievs, vai tu esi vecsībnieks, vai katolis, vai varbūt vēl pagaidām nekam neticīgais, tev ir sava pieredze, tā ir Latvijas kopējā pieredze un tā ir Latvijas vērtība, ko mēs varam visi kopā pārveidot pozitīvā enerģijā.
Vai nākamvasar brauksit?
Uz turieni, jā. Mēs esam iedegušies.
Kā sauksit ekspedīciju? Jūs teicāt, ka pirmās ekspedīcijas tā bija Latgales ekspedīcija, vai tagad jau ir nosaukums?
Nosaukuma nav, jo nosaukt pārsaukt par Sēlijas, kur nav īsti skaidrs, vai tie pagasti, nu vismaz pašiem cilvēkiem, mēs jau varam dažādi nosaukt. Nosaukt tikai Daugavpils novada. Daugavpils novads arī ir kā Daugava vidū un divi spārni, kreisais un labais. Nosaukums jau pagaidām miglātīts, bet tas, ka tie, kas bija šogad ekspedīcijā, ir apņēmības pilni braukt, un man jau piesakās arī cilvēki, kas šos raidījumus klausījušies, kas gribētu no ārpuses piedalīties, un es ceru un ticu, ka arī cilvēki būs daudz atvērtāk, kur sākumā domāju, nu kā atbraukuši latvieši no Rīgas, ko tie kundziņi tur īsti grib zināt, vai viņiem interesē vecticība, vai viņiem var interesēt tas, kas nav varbūt gluži tāds, ko var nosaukt par tīro latvisko. Mūs interesē viss, kas ir Latvijā. Mūs interesē viss, kas ir Latvijai piederīgs, lai to ieliktu nevis plauktiņā, lai putekļojas, bet lai par to rakstītu grāmatas, veidotu filmas, un lai šis novads, novada daļa, redz, gribētu tos teikt visa Latgale, nu, daļa Latgales, daļa Sēlijas, daļa Zemgales un nezinu kā vēl, bet lai šis apvidus ar tutēšiem, ar šajieniešiem, lai plauktu un lai pēc 10 gadiem aizbraucot, mēs atcerētos un domāt ārprāts. Likās, ka tur nekas nav iespējams, bet ka redzēt uzņēmumus, jaunus gados, jaunus uzņēmējus un skolu, bērnus un nākotni, lai tā nebūtu nekam nepiederoša, nekas par to īsti neatbildoša, tāda nekurienes zeme.
Bet kamēr ekspedīcijā pētnieki ar atvērtu parātu šīs te vērtības apzina un kamēr pētnieki to dara, ko jūs ieteiktu tiem rīdziniekiem aizbraukt un apskatīt un atklāt ne tikai Latgales pusē ar atkaut centru, kā jūs teicāt, bet kas ir tas, kas būtu noteikti arī atklājams visiem tiem, kuri ceļš vedīs uz Daugavpils pusi?
Redzat, varētu jau tā drusciņi bezatbildīgi teikt brauciet, aizbrauciet, protams, uz Rotko centru pie Daugavpils podniekiem, aizbrauciet tālāk. Bet, redzat, ja nesagatavots aizbrauc un sagaida to pašu ieraudzīt, ko pie suitiem, viņš būs vīlies. Tā ka ir pirmais ir jāmēģina uzņemt kontaktus un palīdzēt, piedāvāt sadarbību, apmaiņu. Un tālāk tad jau kopējiem spēkiem var izveidot turisma maršrutus un tāpat arī par skolām. Mums ļoti gribas, lai kāds uz kādu novelt visu atbildību, uz valdību, uz deputātiem, uz prezidentu, uz premjerministru. Svarīgi, ka mēs kādu kaut nelielu atbildības daļiņu uzņemamies par kaut ko. Tad drošāk varam teikt, bet ko premjeras, ko ministri, tad var prasīt arī, lai izglītības ministrs paskatās, kas konkrēti notiek. Redzat, gribu teikt Latgales pierobežā šajos pagastos, kas tur ir līdzams konkrēti, bet paskatoties ne abstrakti, ne balstoties tikai aprēķinos.
Nu, ko tad jānovēl pētniekiem, lai būtu vēl daudz darba un interesantu atklājumu, par kuriem pastāstīt mums un savukārt mums rīdziniekiem vai tie, kas uz šiem te pagastiem skatās no centra kā uz nomela aizbraukt un tādu atvērtu prātu un cirdi skatīties un tvert to, kas ir šeit atrodams un ieraugāms?
Man ļoti mīļš ir čigānu jeb romu izteiciens, ko es dzirdēju un kas man ļoti iespiedās sirdī, kas teica, ka nav ceļa uz laimi, pats ceļš ir laime. Baudīsim ceļu, Latvijas ceļus un Latvijas vietas.
Paldies!